in isticmaasho aragtidan ah baad
Sauti ya Amerika VOA tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC Marekani. Hujambo msikilizaji, jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 28 mwezi nao ni Aprili mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, na kwenye mtandao wetu wa VOA Swahili .com. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hii leo Ijumaa, tunakuletea mjadala live talk, majadiliano ya wiki. Tunaangazia nyumba na za ibada, usimamizi, mafunzo yanayotolewa kwa waumini na jukumu la serikali kusimamia dini. Je, serikali za Afrika Mashariki zinastahili kufanya nini kuwalinda waumini dhidi ya mafunzo yanayodaiwa kuwa potofu?
Na katika habari nyingine, kabla mjadala wetu, utasikia habari za dunia, ambapo ndege ya Uturuki iliyokuwa ikienda huko Khartoum, Sudan, yashambuliwa kwa risasi.
Msikilizaji, ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili na uandike maoni yako kuhusu mjadala wa leo, na tutasoma maoni yako hewani. Wakati unafanya hivyo, Sande Shomari anakusomea habari zaidi za dunia.
Na katika habari za dunia, kikosi cha msaada wa haraka cha Sudan RSF kilishambulia kwa risasi ndege ya Uturuki ilipokuwa kituo kwenye uwanja wa ndege Wadi Saidina nje ya Khartoum hii leo na kuharibu mfumo wake wa mafuta, jeshi la Sudan lilisema. Mamia ya watu wamefariki dunia na maelfu ya watu wamekimbia makazi katika wiki mbili za mzozo kati ya wapinzani wa kijeshi. Pande hizo mbili zilikubaliana siku ya Alhamisi kurefusha muda wake wa usitishaji mapigano kwa saa 72 ili kuruhusu misaada ya kibinadamu, lakini mapigano yalianza tena katika baadhi ya maeneo ya mji mkuu Khartoum siku ya Ijumaa, kulingana na walioshuhudia na matangazo ya moja kwa moja ya video. Kamanda wa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki, Meja Jenerali Jeff Nyaga, amejiuzulu nafasi hiyo na kurudi Nairobi. Nyaga ameandika barua kwa uongozi mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki akitoa sababu zake za kujiuzulu, akieleza kwamba usalama wake umekuwa katika hali ya hatari huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuathiri utendakazi wake. Amedai kwamba kuna mikakati inayoonekana baina ya kuathiri utendaji kazi wake na jeshi la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, lakini hakutaja wahusika. Barua hiyo imeandikwa moja kwa moja kwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Ameripoti kwa katibu mkuu kwamba kumekuwepo na juhudi za kuchunguza mahali alipokuwa akiishi, ikiwemo kuweka kamera za siri kumchunguza, pamoja na ndege zisizokuwa na rubani kupaa sehemu anayoishi na kufuatilia operesheni za kikosi chake cha kijeshi. Amesema kwamba juhudi hizo zilianza mapema mwezi Januari 2023. Na rais wa Kenya William Ruto amemteua Meja Jenerali Alpha Gzad Moturi Kiugu kuchukua nafasi yake kama kamanda mpya wa jeshi la Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Polisi nchini Uganda waliwakamata wabunge 11 wanawake siku ya Alhamisi, ambao waliwashutumu kwa kufanya maandamano kinyume cha sheria, huku baadhi ya wabunge hao wakipata majeraha wakati wa kukamatwa kwao. Wabunge hao walizuiliwa nje kidogo ya majengo ya bunge katika mji mkuu Kampala walipokuwa wakijiandaa kuandamana hadi wizara ya mambo ya ndani, ambapo walinuia kukabidhi barua ya maandamano kwa waziri. Walikuwa wakipinga kile walichosema ni ukatili wa polisi na matumizi ya nguvu kupita kiasi na kutawanya kazi mbalimbali zilizoandaliwa na wabunge hao wanawake katika majimbo yao ya uchaguzi katika wiki za karibuni. Na laani vikali jinsi polisi walivyowakamata wabunge hawa waliokuwa wakiandamana. Walikuwa wakiandamana kwa amani bila silaha. Baadhi wametokwa damu na wengine nguo zimechanwa kama vile walikuwa magaidi, alisema naibu spika Thomas Tayebwa kwenye mtandao wa Twitter. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Idadi kubwa ya wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu walishambulia jeshi la Burkina Faso mashariki mwa nchi hiyo na kuua wanajeshi wapatao 33 na wengine kadhaa kujeruhiwa, jeshi lilisema leo Ijumaa. Shambulizi hili lilitokea Alhamisi katika mji wa Wagoru katika jimbo la Gurma, kulingana na taarifa ya jeshi. Wakati wa mapigano haya makali, wanajeshi wa kikosi walionyesha dhamira ya hali ya juu walipokabiliwa na adui waliokuja kwa wingi, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kuwa wanajihaji 40 pia waliuawa. Watu wenye silaha waliua na kijiji 15 na kuwateka nyara wafanyakazi watano wa kutoa misaada katika mashambulizi tofauti katika eneo la kaskazini lenye machafuko la Nigeria, maafisa walisema Alhamisi. Washambuliaji hao walifika katika eneo la Apa katika jimbo la Benue na kufyatulia risasi wanakijiji katika nyumba zao, kulingana na David Olofu, afisa mkuu wa serikali ya jimbo. Alisema wanajeshi ni miongoni mwa waliopigwa risasi katika shambulio hilo na nyumba nyingi zilibomolewa, huku wanakijiji wakikimbia kwa usalama wao. Tukio la Benue na hivi karibuni zaidi katika mfululizo wa mashambulizi makali ambapo makundi yenye silaha yanalenga jamii za watu mbalimbali katika mikoa ya kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria, mara nyingi hukaidi hatua za serikali na usalama. Baba Mtakatifu Francis amewasili Budapest leo Ijumaa wakati akipanga kueleza maono yake kwa mustakabali wa Ulaya wakati wa ziara ya siku tatu nchini Hungary. Baada ya kutua katika uwanja wa ndege wa Liszt Ferenc mjini Budapest, Papa Francis anatarajiwa kukutana na rais wa Hungary Katalin Novak na waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban, na kisha kutoa hotuba yake kuu ya kisiasa kwa mamlaka na diplomasia wa Hungary. Anayo fursa ya kuzungumza na jumuiya ya Hungary na Ulaya kwa ujumla katika shughuli yake ya mwisho Jumapili, wakati atakapohutubia viongozi wa kitaaluma na kitamaduni katika chuo kikuu cha Katoliki cha Budapest. Lakini kutokana na vita vinavyoendelea karibu na Hungary ikipambana na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya kuhusu swala utawala wa sheria na haki za LGBTQ, maneno ya Francis na matendo huko katikati mwa Ulaya yatabeba msimamo mkali wa kisiasa. Polisi wa Thailand wamewakamata mwanamke anayeshukiwa kuua zaidi ya watu 12 kwa kutumia kemikali ya cyanide. Sararagat Rangiswathupapon mwenye umri wa miaka 36 alikamatwa Jumatano na kukataliwa dhamana. Polisi inasema waliouawa walikuwa ni marafiki au watu waliokuwa naye karibu, na ushahidi hadi sasa unaonyesha kunaweza kuwa na waathirika 13. Hata hivyo, amekana mashtaka yote yanayomkabili. Sararat alikuwa mshukiwa wa kifo cha kutiwa shaka cha Aprili 14 cha mmoja wa marafiki zake baada ya kusafiri pamoja, vyombo vya habari vya ndani viliripoti. Ripoti kamili ya uchunguzi wa maiti ilionyesha kuwa ulikuwa na chembechembe za kemikali za cyanide, polisi wanasema.
Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Karibu msikilizaji kwenye mjadala wa Live Talk. Makaburi kadhaa yamefukuliwa msituni Malindi, kaunti ya Kilifi nchini Kenya. Ni habari ambazo zimesikika kote duniani. Zaidi ya mili ya watu waliofariki na kuzikwa katika mazingira yenye utata imefukuliwa kufikia sasa, ikikaribia 100 na zaidi. Polisi wanaendelea na uchunguzi kuhusu mtu anayejiita kuwa mhubiri wa kanisa pamoja na watu wengine walio na uhusiano wa karibu na mhubiri huyo. Mafunzo yake yenye utata yanaripotiwa kuwa ya waumini wake kuunga mkono namna ya kujinyima chakula au maji hadi wafe ili waweze kwenda mbinguni kuonana moja kwa moja na Yesu. Mhubiri huyo alihamia jangwani baada ya kufunga kanisa, hatua inayochukuliwa ama aliyoichukua baada ya kufikisha mahakamani mara kadhaa na kuachiliwa kwa dhamana kutokana na mafunzo tatanishi. Sauti ya America VOA ilifanya mazungumzo na mmoja wa waumini wa mhubiri Paul Mackenzie, muumini aliyeomba sauti yake isitumike hewani wala kutajwa majina, lakini kutueleza yalikuwa yanajiri kwenye sehemu aliyokuwa anafanya mafunzo mhubiri Paul Mackenzie jangwani, na kusema kwamba Mackenzie aliwaambia kwamba mafunzo aliyokuwa anatoa kanisani kabla ya kufungwa yalikuwa na nadharia ya kule jangwani na ilikuwa sasa ni uhalisia. Kufunga na kuomba hadi wamuone Mungu. Uchunguzi wa polisi na maafisa ujasusi unaendelea huku mjadala ukiendelea kote Afrika Mashariki iwapo serikali inastahili kudhibiti dini na kufuatilia mafunzo yanayotolewa na wahubiri. Na huo ndio mjadala wetu hii leo, msikilizaji, ambapo tunakukaribisha nawe uwe pamoja nasi. Shabani Mwalimu ni imam, yupo Mombasa, Kenya. Tunaendelea kumtafuta kwenye line ya simu. Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, tunaye Charles Bwire Misango, mshauri wa na mwana saikolojia. Karibu Charles.
Asante sana Kenneth.
Nashukuru. Dr. John Warai ni mwanachama kwenye bodi ya Baraza la Muungano wa Dini Mbalimbali Kenya, yupo Nairobi. Karibu Dr. John. Mwelekezo wangu anaarifiwa kwamba baada namtafuta Dr. John Warai. Mimi ni Kenneth Bwire nikishirikiana na Sande Shomari kuendesha mjadala huu. Na msikilizaji na wachambuzi wetu, tunaomba kwamba tunafahamu swala la dini ni swala lenye utata, imani za watu ni vigumu kuzipima, na hivyo kwa matamshi yetu vile vile tunaomba kama utaweza kukwazika, si kwa sababu tumenuia, lakini tunajaribu kujenga jamii na kushauriana, na vile vile wachambuzi wetu maneno tunaoyatumia pia tunatilia mkazo kwamba dini ni swala lenye utata. Charles, nianze nawe. Bila shaka umeona video za mahubiri mbalimbali, mafunzo kutoka sehemu mbalimbali za Afrika, Afrika Mashariki. Umeona zingine ambazo wakati mwingine ukizitazama unadhani ni kuigizwa, lakini vile vile umesikia baadhi ya mahubiri haya. Hata bila kuangazia ya Paul Mackenzie kuambia watu wafunge, wajinyime chakula, wasinywe maji hadi wafe. Nini ambalo linakuwa linakuguza katika fikra zako kuhusu mafunzo haya yanayotolewa?
Asante sana Kenneth Bwire kutoka hapo Boa, lakini ninakushukuru sana kwa kuungana nami katika kipindi hiki na hasa katika kujadili jambo hili ambalo kama ulivyotangulia kusema jambo la imani ni jambo ambalo ni zito kidogo, na wakati mwingine kulijadili linahitaji hekima, kama ulivyosema linahitaji hekima, lakini basi halizuiwi kulijadili pale ambapo tunaona kabisa imani hii inakwenda kuathiri uhai, utu, heshima na hadhi ya mtu. Kama imani hii inaenda kupoteza uhai wa mtu, inaenda kuparaganyisha umoja wa familia, inaenda kuparaganyisha au kuangamiza umoja wa jamii, moja kwa moja imani ya namna hii lazima ijadiliwe. Na wakati mwingine tukubali kwamba tubebe lawama katika ile dhana ya kumwokoa mwanadamu huyu ambaye anapata imani hii. Hakuna uhuru usiokuwa na mipaka, hakuna demokrasia isiyokuwa na utaratibu, na hivyo hivyo hakuna imani isiyokuwa na kanuni. Na kanuni za kwanza ni kanuni za nchi husika. Lazima sheria na mazingira na taratibu za nchi zilizowekwa zizingatiwe katika kuruhusu jambo lolote linalohusiana na imani. Na nikisema kwamba kuhusu bila hata kuangazia swala la huyu kiongozi, sijui kama naweza nikasema nimuite nimpe hadhi ya kuitwa kiongozi, lakini matukio ya namna hii katika bara la Afrika, ndugu Kenneth, yamekuwa yakileta madhara mengi sana, na hususa hizi haya makanisa yanayochipuka. Naweza kusema sitaki niatumie vibaya, lakini hivi vikundi vya watu wanaosema mimi ni kimchungaji, mimi labda ni mtu fulani, nimeoteshwa hivi, nimefanywa hivi, na hivyo yamekuwa ni yakileta shida sana. Ukiacha hapo, kwa Tanzania imekuwa ni jambo ambalo sasa limeshika mizizi sana. Wengi mtakumbuka kwamba mwaka jana tulitokea vifo kule Moshi, kwa watu kukanyagana mpaka kupoteza maisha kwa kitu tu, kiongozi mmoja ambaye alikuwa anasema anawaalika watu kuja kukanyaga mafuta ya upako. Na yule kiongozi alisimamishwa kidogo, lakini baadaye ameruhusiwa na anaendelea. Lakini wale, kuna watu wamepoteza maisha haya. Lakini kama mnakumbuka pia, na miaka miwili hivi kulikuwa na kesi ya mama mmoja ambaye sitaki kumtaja jina lake. Yeye pia huko kanda ya Ziwa alikutwa na ndani ya nyumba yake anafuga vijana kabisa wa kike na wa kiume, na ame ni kama zizi fulani, ungeweza kusema kwamba aligeuza kama wanyama fulani, na ambao hawasikii lolote zaidi ya kumtukuza yeye. Na kesi hiyo imeenda mahakamani, uamuzi ulimetolewa na ameachiwa huru, na klipu zimeonyesha jinsi ambavyo anasema ni alishawahi kwenda mbinguni, amekutana na Yesu, sijui alitaka kuchumbiwa na fulani. Na sasa nini ninachotaka kusema? Matatizo ya hawa wanaojiita wachungaji, pengine kiongozi wa dini yoyote, na mimi niseme wazi, mimi ni Mkristo na hiyo siogopi kulisema, kidogo kwa Waislamu imekuwa nafuu kidogo, lakini kwa Wakristo imekuwa too much. Imekuwa ni jambo ambalo sasa mpaka unapata kichefuchefu kwamba sasa ni nini hiki kinachotokea. Mimi ninachoona, kuna ombwe kubwa sana kati ya mamlaka za serikali zinazosimamia usajili, uangalizi na usimamizi wa taasisi nyingi sana za hizi dini.
Charles,
na kumbe,
naam, shikilia hapo. Sunday,
naam, nakushukuru sana Charles. Tunaye pia kwenye line ya simu Shehe Nkunduiga kutoka kule Burundi. Nimkaribishe Shehe, karibu kwenye mjadala wetu wa leo. Na kama tulipogusia hapo awali, tunaangalia swala zima la serikali kama inaweza kuingilia kati katika masuala ya kudhibiti taasisi za kidini. Lakini hili swala najua Shehe utakuwa pia unalifahamu vizuri, kwa sababu tunakumbuka Bwire mwaka 2018 serikali ya Rwanda ilifunga makanisa kadhaa na misikiti kadhaa kwa sababu ya mafundisho ambayo yalikuwa yanatolewa pale, na hawakuona kama yanafanya yanaleta hatari kwa nchi hiyo. Shenkunduiga, kumekuwa na matukio mbalimbali ya makanisa ambayo yamekuwa yakipelekea mafunzo ambayo yanakuwa si sahihi, pengine yanahatarisha usalama. Hali kadhalika tumeona ushuhudia upande waumini wa dini ya Kiislamu ambao nao pia wanakuwa wamejikita katika mafundisho fulani mpaka kuchukua hatua za kushambulia watu na kuwaua. Pengine Shehe Nkunduiga, wewe kwa msimamo wako unavyoona, umefika wakati kwa serikali zote Afrika ya Mashariki kufanya kama kile kilichofanywa na Rwanda? Au wewe kwa msimamo wako, nini ambacho unaona kifanyike katika taasisi za kidini katika maeneo yetu? Karibu.
Asante sana, nashukuru kwa ukaribisho, nashukuru kwa ukaribisho wako. Kwanza na kutakeni radhi, labda sauti kuna uwezekano isitoke vizuri juu mimi binafsi naipokea vibaya vibaya, lakini kwa vyovyote vile napenda kusema kwanza, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye tuwezesha kuwa hai leo, hatukutoa chochote. Kwa kweli madini yapo na hivi yamekithiri, lakini tujue kwamba sote tunapigania tu ni malipo siku ya kuhesabiwa. Alafu kuna watu wengi wanatumia ushabiki. Kuna wengine sijui labda wameona kuna pesa kutoka huko nchi za kaskazini, alafu wanafungua hovyo makanisa. Lakini navyojua mimi, mbali labda na nchi ambazo zinaegemea upande fulani, upande wa dini, na hizo si nchi nyingi, ni kama nchi za Kiislamu, nchi zingine ni vile zinaruhusu uhuru wa kuabudu wakati mtu hajachupa mipaka, hajahatarisha usalama wa nchi. Lakini wanapokuwa wameanza kuhatarisha usalama wa nchi, ni viongozi wa serikalini kuchukua uamuzi wao, hata kufia kufunga kanisa kama inaleta inaweza kuwa sababu ya kuhatarisha usalama katika nchi. Lakini pia tunazidi kuomba viongozi serikalini wasiingilie sana makanisa au madini, lakini waweke mikakati maalum ambayo inapaswa kufuatwa ili wanaofungua makanisa wasije wakatupa mipaka na kutafuta hasa ushabiki. Juu mara nyingi nakuta ni ushabiki, watu wanashabikia sana, watu wanakuja wapata wanasema sijui wana mafuta ya upako. Lakini sisi kama Waislamu tunajua kwamba tuna mwongozo katika dini, vitu viwili tu, na mtu akifuata vizuri wala hawezi kuingia katika upotovu, wala hawezi kuingia katika mambo mabaya, hawezi kuhatarisha usalama. Ni kushikamana kitabu kitukufu Qur'ani, na hiyo haitobadilika tangu iwepo mpaka siku ya kiyama, haitobadilika au tabadilishwa hata 1000. Na kitu kingine tunachokiita ni mwenendo hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi hivyo ndivyo nasema. Kwa kweli kuna uhuru wa kuabudu, lakini sio kutupa mipaka na kuweza kuhatarisha usalama wa nchi. Na viongozi serikali wafuatilie kwa karibu, waone kama labda watu ni kwenda kuabudu.
Shikilia hapo,
ni Mwenyezi Mungu mmoja tu.
Shikilia hapo Sheikh.
Samahani sana, lakini sauti inatoka vibaya.
Sio, sauti iko vizuri, usitie shaka. Sauti iko vizuri kabisa. Usiwe na wasiwasi. Sheikh, shikilia hapo. Sande, unajua leo Ijumaa watu wengi wanaenda katika sala ile ya kesha Ijumaa. Kwa hivyo nilikuwa nimemtafuta mhubiri Flora Maira kutoka Morogoro, na kaomba kwamba tuzungumze tu kwa kurekodi kwa sababu hataweza kuwa nasi moja kwa moja. Kabla ya kuja kwako Dr. John Warai, mwanachama kwenye bodi ya Baraza la Muungano wa Dini mbalimbali Kenya, tusikilize Flora Maira ambaye anazungumzia mafunzo tatanishi ambayo yeye mwenyewe alikuwa ananiambia kwamba kiasi kwamba hata kuna baadhi ambao wanaambia waumini wao. Tumeziona hizi video kwamba kwa mfano mwanamke anatafuta ujauzito, anaambiwa avue hadi nguo za ndani ziombewe ndio apate ujauzito. Na nikamuuliza, je, ukisikia swala kama hili kwamba haya ndio mafunzo, nini ambao kinakuwa kilini mwako, Flora?
Niseme tu kwamba ni kweli sasa hivi kuna mafundisho mengi na watumishi wengi, lakini niseme tu awali ya yote ni kwamba kama vile ambavyo Biblia imesema kutokuwa na manabii uongo, ndivyo ilivyo na walimu wa uongo, washungaji wa uongo, na vile vile Wakristo wa uongo. Kwa hiyo hiyo ni sio kitu cha kushangaza sana, Yesu mwenyewe alishasema. Kwa hiyo sisi ambao ni waumini na sisi ambao ni viongozi wa dini, lakini wajibu wa kila muumini kuweza kutambua, japo sio rahisi sana kwamba mtu wa kawaida ambaye labda hayuko katika imani sio rahisi kutambua mtu wa kweli ni upi na uongo ni upi. Na ndio maana hata hawa ambao sisi tunawasema kama ni walimu wa uongo au manabii wa uongo ama wachungaji wa uongo wanatumia neno hilo hilo la Mungu. Kwa hiyo kwa mtu wa kawaida inawezekana isiwe rahisi sana kutambua, na ndio maana hata hawa wanaofundisha uongo huo na mambo kama hayo bado wana wafuasi wengi sana, kwa mamia na maelfu wakiwafuata. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha kwamba watu wengi kwa sababu ya mahitaji yao mbalimbali wanaweza kudanganywa na au kupotoshwa na watu wengine wengi ambao wanatumia nafasi, ama tunaweza kusema ni opportunity, kwa sababu wanatumia nafasi watu wenye mashida mbalimbali, basi wao wanaona mlango au matapeli fulani ambao wanatumia mlango wa dini. Kwa hiyo ni bahati mbaya kwamba haya mambo yapo, lakini vizuri sana ili kuwa salama kusikiliza mawazo au mafundisho ya mtumishi mwingine wa Mungu ambaye unamwamini, na sio tu kumwamini au kumsikiliza mtu mmoja. Kwa hiyo hasa pale anapoleta fundisho ambalo ni geni kabisa wewe labda kati hujawahi kulisikia, ama watu wengine pia wanalisemea kwamba wana mashaka nayo, ukiona kitu kina mashaka na kinazungumza na watu wengine kwa hasi au negatively, ni wajibu wako wewe kwa usalama wako kutafuta kwamba kwa nini watu wanasema hivyo. Usichukulie tu kwamba mtu mmoja anasema basi uende naye hivyo hivyo, lakini ni vizuri sana mtu akisikiliza opinion za watumishi wengine.
Sasa hawa wanaotufunza imani, wanaotufunza vitabu hivi vya imani, vitabu vitakatifu, pia wanatuambia kwamba huwezi muona Mungu, huwezi muona Mwenyezi Mungu, lakini anamtumia yeye kumfikia yeye. Kwa hivyo anajenga imani yangu kwamba nisipomwamini labda kule ninakotarajia kufika kule kwa Mwenyezi Mungu itakuwa vigumu, kwamba najiwekea ukuta mwenyewe. Sasa ni wapi imani yangu inastahili kukoma na akili zangu zianze kutumika vizuri kumkosoa yule ambaye hivi vitabu vitakatifu vinaniambia ni muamini ndio nifikie malengo ya imani?
Sawa. Ni swali zuri, si rahisi sana kujibu moja kwa moja. Kile namna rahisi sana ya kutambua ukweli na uongo katika swala ya imani, kwa sababu wamekuwepo walimu wengi, manabii wengi ama walimu wengi wa uongo wamekuwepo. Kwa hiyo dalili ya kwanza ya kuwa na mwalimu wa uongo ama nabii wa uongo, mchungaji wa uongo, ni ile kwamba mtu huyu haubiri toba ya kweli. Na kitu cha kwanza ambacho unaweza ukaona hii una mashaka nayo, anahubiri toba ya kweli? Mara nyingi sana unaweza ukaiga mambo mengi, miujiza unaweza ukaiga, kuna miujiza ya uongo na kadhalika, lakini utakatifu huwezi ukauiga. Kwa hiyo mtu yule ambaye anasimama mbele yako na kukuambia kitu fulani, ama ni mchungaji wako ama ni nabii wako, vyovyote, lakini kama hafundishi toba ya kweli na kuziacha dhambi, dhambi ni uasi. Na kila mtu, kila mwanadamu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, tunafahamu kitu ambacho sio kizuri. Kwa hiyo unapokutana na mtu yeyote amejiita nabii, mchungaji, mtume na kadhalika, lakini haubiri utakatifu, haubiri kuacha dhambi, haubiri kuto kwamba unatubu nami na kuziacha, hiyo nayo ikuonyeshe dalili kwamba huyu mtu namna gani. Niseme kwamba wako watu wengine, hawa tunawaita wachungaji, manabii, mitume, lakini unakuta wanatembea na wanawake, wanaenda wanawapa mimba, wanafanya vitu kama hivyo. Hizo zote ni dalili kwamba huyu mtu sio wa kweli. Tuachane na yale mambo ya watu wanaohubiri na kusema fuata maneno yangu usipate matendo yangu. Hapana. Ukifika mahali unawaambia watu fuateni matendo yangu, maneno yangu, lakini si matendo yangu, ile maana wewe hufai kustahili.
Asante sana. Basi baada ya kusikia hayo Bwire, tunaye pia kwenye laini ya simu Dr. John Warahi. Nimkaribishe aweze naye kuzungumza nasi kuhusiana na haya maswala, hasa kuzingatia kwamba yeye yupo kwenye bodi ya kushirika na maswala ya dini mbalimbali. Ukiwa ni mjumbe, Dr. John Warahi, pengine kwa nafasi yako na yale ambayo umeaona na uzoefu wako, hebu tueleze pengine kanuni zilizopo na mnavyofanya kazi. Pengine kuna haja ya kubadili vigezo au kuna haja ya kubadilika ili kuweza kusaidia kuondokana na haya matatizo?
Naam, asante sana. Jina langu naitwa Bishop John Warari. Nitoka katika hicho kikundi cha Interreligious Council of Kenya, ambacho ni muungano wa wanadini wote, haswa tukianza na vikundi vya Wakristo na vikundi vya Waislamu, SUPKEM na NAMREF, pamoja na wale ambao wanaitwa Hindu. Na sisi huja na kuwa pamoja kwa sababu ya kuzingatia mambo ambayo kila dhehebu ama dini inashika kuwa muhimu, kitu kama mambo kama ya amani, ya upendo, ambayo haijui dini, kwa sababu amani, wote tunaomba kwamba tukapate na amani. Nilifurahi kusikia kwamba mtakuwa na hiki kipindi ili tuangazie yale ambayo yamejiri hapa nchini yetu Kenya. Na ni ya huzuni sana, kwa sababu watu wamepata kutekwa nyara, mfikala zao, roho zao, mpaka wakajinyima na wakafika pahali pakufa. Na hii maneno haijaanza sasa, imekuweko. Na maswali mengi ambayo tuko nayo ni ilikuwaje, kwa sababu viongozi wa kidini wako katika eneo hilo, na wa serikali pia, walimu na wote wako upande ule. Hamna mmoja ambaye alifuatilia
kabisa. Dr. Warari,
sorry,
Dr. Warari, shikilia hapo kwa dakika moja tu hivi, tunarudi umalizie hoja yako. Msikilizaji, tunachukua mapumziko mafupi sana ya karibu dakika moja hivi, tunarejea na sehemu ya pili Endelea kuandika maoni yako kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili. Huo ni ukurasa wa Facebook. Ni mjadala wa Live Talk. Tutarudi kwenye line www.voaswahili.com. Mimi naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na Sunday Shomari. Live Talk kutoka Sauti ya Amerika VOA. Tunajadili mchango wa dini mbalimbali pamoja na mchango wa serikali kuweza kuwalinda waumini na kuhakikisha kwamba mafunzo yanayotolewa kwenye nyumba hizi za ibada ni mafunzo ambayo hayana utata wote na yanamfaidi muumini. Vile vile tulipoanza matangazo pale tuliomba kwamba wachambuzi wetu na ewe msikilizaji unayochangia utilie manani kwamba dini ni swala lenye utata mkubwa, na hivyo tunapotoa mchango wetu tuzingatie kwamba maneno tunayoyatoa hayagonganishi upande wowote. Nia yetu kubwa ni kujenga jamii na kusafisha makosa yaliyopo ili imani zetu ziwe ni imani ambazo pia zinaheshimu sheria zilizopo na kuheshimu wenzetu wenye kutoka imani tofauti na ya kwako. Dr. John Warari, na kukaribisha uendelee kutoa mchango wako.
Asante sana. Kwa hivyo ningetaka pia kuwashukuru kutoka Voice of America kwa sababu umechukua jukumu hilo. Na program kama hii itaenda kutusaidia watu wengi sana ili wasitumbukie katika ule mtego wengine wametumbukia. Dini zote huangazia maneno ya values, na values kwa Kiswahili tunaita maadili mema, na hakuna dini ambayo imebuniwa ya kuharibu, ila kuna watu ambao labda katika maisha yao walikuwa na dosari kutoka utotoni mwao, wakapata kitu tunaita trauma, na wakawa wakifika pahali na hawakuweza kujidhibiti, hawakuweza kuwa na msingi bora, kwa sababu wanadini wanahitaji kufusu katika shule zao za dini yote ile, iwe ni Ukristo ama Uislamu, wakaingie katika mafunzo na wakapate kuhitimu, ili wakiendea ama wakienda kwa watu wananchi hawatawapotoza. Na kwangu ni muhimu sana, kama vile wanahabari ama waandishi wanaenda chuo, wanasoma maadili na mambo yote kuhusu masomo hayo ya media, wanaenda kama wanajulikana yale mambo ama kazi ambayo watafanya ni timamu. Na kwa hivyo ni vizuri waumini wapate kulindwa na serikali na kanisa na dini zote zile, wale wakijua sisi tumepewa kazi ya kushikilia, na kuna siku ambayo ya kiyama itafika na utaulizwa ulifanya kazi yako namna gani. Kwa hivyo
naomba ushikilie hapo. Charles, umemsikiliza Dr. John Warari akisema kwamba iwe imamu, iwe sheikh, iwe mhubiri, iwe nani, ili mradi umefungua jumba mahali unafunza watu masuala ya kiroho, mahali masuala ya imani, uwe umepokea mafunzo maalum. Kwa Kiingereza wengi huwa wanasema theological colleges, sio kutoka kwa dini ya Kikristo. Unadhani unapoangalia mifano uliotoa Charles, unadhani hawa watu wote wamepitia hivi vyuo, wamefunzwa namna ya kushughulikia mioyo na roho za watu?
Asante Kenneth. Jibu langu linaweza kuwa ndio na hapana. Ndiyo, kwa sababu wapo wahubiri pia wengi ambao wamepitia vyuo hivi vinavyoitwa vya Biblia na vya teolojia vya madhehebu yao, na huko pia hao ambao wanaona wamefuzu vizuri miongoni mwao wanaibuka kuona kwamba wao wako ni juu zaidi, wana uelewa mkubwa zaidi pengine hata kuliko hao nao waliowafunza, na hivyo wanachukua ule uelewa wao kujitenga na kuanzisha makanisa yao, na wanaendesha wanavyojisikia, na kutoka pale ukija kumfuata atakuonyesha cheti. Tena wengine wana diploma ya teolojia, wengine wana degree za teolojia za vyuo vyao. Kwa hiyo hao pia wapo. Ukifuatilia historia ya Kibwetele kwa mfano wa Uganda, yeye amesoma vizuri teolojia vizuri kabisa na amefaulu vizuri, lakini angalieni yaliyofanya huko Uganda. Kama nilivyosema hapa, sitaki kumtaja kiongozi mmoja, lakini naye amesoma teolojia vizuri sana katika vyuo vyao vya dini hiyo, lakini angalia kilichotokea, angalia anayoyafanya. Kwa hiyo naweza nikasema ndio lazima, lakini mwisho unatumiaje ule ujuzi wako. Mwingine hapana, hawana chochote, yani ni kwamba hawajajifunza chochote. Mtu anaibuka kwamba mimi nimeshukiwa na Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu ananiongoza hivi. Kumbe katika kusoma alivyosema kiongozi wangu huko wa kutoka Kenya, yote hii niungane naye, na kama nilivyosema tangu mwanzo, kitu chochote, na pengine sheria zetu ambazo za nchi mbalimbali hususan za Afrika zinatakiwa zireview upya sheria za usajili wa makundi yoyote yanayojihusisha na mambo ya imani. Lakini pili, wawape muda wa kuangalia kwamba katika kipindi hiki hawa watu wanafundisha nini, hawa watu wanaamini nini, hawa watu wanawapeleka nini. Hilo litaweza kusaidia sana. Lakini la tatu ambalo niliseme, bado ninalaumu si tu zile sheria, lakini utekelezaji wa sheria zenyewe. Mimi leo Kenneth nataka nianze, labda mimi na rafiki yangu Sunday tunataka kuanzisha kanisa letu, lazima iwepo sheria kupeleka kusajili ile kanisa tunaloanzisha, lionyeshe kusudi letu ni nini, lionyeshe kanuni na taratibu zetu ni nini, lionyeshe mchakato wote, uongozi utakuwaje kuanzia juu mpaka chini. Huyu muumini anayekuja kujiunga na hiki kikundi chetu, haki zake ni zipi, wajibu wake ni upi kwa kikundi, kwa wana kikundi, kwa kiongozi, lakini na kwa jamii, kwa sababu imani yoyote ile lazima itaathiri jamii nyingine yoyote inayoizunguka, iwe ina ya imani ile au isiyokuwa na imani ile, au wote ambao tunaweza kusema ni wapagani, maana yake kwamba hawaamini chochote. Je, imeleta manufaa gani? Kwa mfano, nitatoa mfano mdogo tu. Ukianza kuangalia yale makanisa makubwa, makanisa makubwa nikisema yale madhehebu makubwa, Katoliki, Anglican, Lutheran, Mennonite, Assemblies na nini, zina miongozo na uwezi kuenda bila kuangaliwa. No. Lazima uangalie. Nitatoa mfano mdogo kwa Wakristo wa Katoliki. Kwa mfano, mimi natambua kwamba pamoja na kwamba ni kanisa lile limesajiliwa, lakini fikiri kwamba limetoa mwongozo na sera inayoenda kumlinda mtoto wa huyu ambaye anaabudu katika hilo dhehebu, mtoto huyu ambaye atalindwa kiimani, kimwili, kiakili, lakini wakati huo kujali usalama wake na usalama wa watoto wengine katika ile jamii. Sasa miongozo ya namna hii ikipatikana, ikasemwa na serikali kwamba lazima tunataka kuona mwongozo, wewe wa kikundi chako unaongozaje, hawa watoto watakwaje? Kwa sababu kama unakumbuka kuna madhehebu mengine tena ni ya muda mrefu yanakataza mpaka watoto kusoma, kwamba elimu ni mambo ya kishetani. Nimeenda samani nimalizie, nilienda wakati fulani kule Mpwapwa, nimekuta kuna kanisa la watu watakatifu ambao ukiingia mle kanisani huruhusiwi kuvaa nguo, kwa sababu anakuambia kuvaa nguo ni matokeo ya dhambi. Kwa hiyo wenyewe wale wanaabudu katika lile kanisa ni wale Adam na Hawa au na Eva wa kwanza, ambao hawakuwa na nini, na dhambi. Lakini kumbuka mchungaji wao ana kanzu nyeupe, ana nguo, lakini waamini hawaruhusiwi kuvaa nguo. Lakini nashukuru serikali ya Mpwapwa, ya wilaya ya Mpwapwa, ilipoligundua walimkamata yule bwana na wakampiga marufuku kuonekana wilaya Mpwapwa na mkoa mzima wa Dodoma, na lile kanisa likafa. Nimekuta kanisa jingine linaita kanisa la Zakayo, kwamba ili ukutane na Kristo lazima usali juu ya mti. Kwa waamini wake wanapanda juu ya mti. Sasa fikiri Kenneth, makanisa ya namna hii. Kwa lazima mimi hapa nisema kwamba sheria zetu zifuatwe. Na kwa kweli tuna vikundi vya usalama, idara ya usalama, idara ya polisi katika kila nchi lazima ifuatilie. Hivi inapoona hawa watu wanazali kikundi hiki, wafuatilie mienendo yao. Wakianza tu kupata mashaka pale pale waweze kuzuia.
Utatuambia
matokeo haya yote tuliyopata. Niseme ukweli, serikali zisindilaumu, mimi naunga mkono sana serikali ya Rwanda. Lazima ifike mahala isimame, isaidie waamini wake. Sawa, wanaamini, lakini imani hii inalinda usalama wao.
Charles, shikilia hapo, utatuambia namna ambavyo ungependa serikali isimamie hizi dini. Unajua pia kuna uhuru wa kuabudu. Kila nchi ina katiba yake kwamba mtu ataruhusiwa kuwa na uhuru wake wa kuabudu, lakini pia hizo sheria za hizo nchi zinasema kwamba kuna sheria ambazo zinalinda haki za kibinadamu. Sasa utatueleza Charles namna ambavyo wewe unaona serikali inastahili kufanya, kwa sababu leo hii polisi waingie kwa kanisa mahala ama msikiti mahala, kutatokea vurugu kwamba uhuru wa kuabudu umevurugika. Lakini Charles amezungumzia swala hapa linalohusu watoto.
Bila shaka.
Kwa sababu mimi na wewe Sande na Charles na Dr. Warari na Sheikh, unapokuwa na watoto unaanza kuwaelimisha kuhusu dini na imani. Unawaambia hili ndilo la kufuata, hili sio la kufuata. Na tutajipata kihalisia kihistoria kwamba kama umezaliwa katika familia ya Uislamu, utajipata wewe Muislamu. Kama umezaliwa familia wa Kristo, utajipata wewe Mkristo. Kama umezaliwa familia ya usiki navyo, basi kule familia inakwenda ndipo unakwenda. Sasa nikamuuliza Pastor Flora Maira katika mazungumzo yetu, nikamuuliza hili swala la familia, mzazi ndiye anamuelekeza mtoto, kwa sababu tumeyaona hata kule Malindi tunapozungumzia kwamba ni watoto waliambiwa kwanza wafunge, wajinyime chakula na kula, wakishafariki ndio akina mama wafuate, wakishamaliza akina mama ndio akina baba wafuate. Hili nikajiuliza linazungumziwaje mtoto kufuata imani ya baba ama mama? Ni kosa ama hatua gani nyingine ambayo inastahili kuchukuliwa? Alikuwa na haya kusema.
Ehe, hapo ni changamoto. Kwa kweli hilo sio ni changamoto, kwa sababu mzazi yeyote katika malezi ya watoto wetu tunawajibu wa kuelekeza watoto wetu kwa Mungu. Uishi maadili, kupata yani moral standards na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unapokuta mtoto au mzazi amepotoka, ni rahisi sana kumuingiza mtoto katika imani ile potofu, ni hatari sana. Sasa siwezi kusema kwamba watoto wasiwafuate wazazi au wazazi wasiwafundishe tu imani yao, kwa sababu hiyo ni kawaida, is natural. Yaani ni kitu cha kawaida mzazi kumwelekeza mtoto wake kule anakoamini. Sema hapa cha kufanya ni kumuomba Mungu kwamba yule mzazi mwenyewe sasa awe anafuata imani ya kweli, kwa sababu iko hatari. Na tumeona hii hata kule Kenya, tumesikia hizo habari kwamba wamefukua mpaka miili ya watoto na kadhalika. Kwa unakuta kwamba mzazi bahati mbaya akiwa amepotoka, ni rahisi sana mtoto kuwa amepotoka au kupata ile imani potofu, kwa sababu pia watoto wana kawaida ya kuamini wazazi wao. Kwa hiyo ni hatari sana kwamba wazazi wanapokuwa wameipata imani ambayo sio ya kweli au mafundisho ya uongo, unakuta kweli watoto unfortunately wanakuwa vulnerable pia kupata imani ya wazazi na misimamo ya wazazi. Lakini cha msingi ni kwamba wanapofikia utu uzima, kama ni watu wazima, umefahamu kweli, ni vile natuasa kwamba sisi wenyewe tunapaswa kujua hiyo kweli. Kwa hiyo sio sawa unapokuwa una akili timamu, labda una miaka 12, 13, 10 na ngapi, bado unakazana kupata mzazi wako hata kama amepotoka. Hapana. Wote tuna wajibu wa kumtafuta huyu Mungu wa kweli. Kwa hiyo it is unfortunate kwa wale watu wadogo ambao wanapata imani za wazazi wao, kwamba wazazi wakipotoka hakuna, yani you can't do very much about it. Huwezi kufanya, yani kuna kidogo sana unaweza kufanya. Lakini tuna watu vijana wetu wanapokuwa watu wazima, maana yake wametambua, wana maamuzi yao, ni vizuri wamjue Mungu wao binafsi. Tunafundisha vijana hivi kwamba ni vizuri wamjue Yesu wao wenyewe, sio kwa sababu baba au kwa sababu mama, hapana, wamjue wao wenyewe, imani waijue wao wenyewe, waweze kujua wenyewe, kwa sababu pia kuna mazingira ambayo mtoto, kwa mfano watoto siku hizi wanaenda boarding, shule ya boarding mapema. Sasa kama hukumshika Yesu wewe mwenyewe, hukuamini wewe mwenyewe, kule utasimamaje wakati baba na mama hawapo? Kwa hiyo ni hali kidogo hatarishi, watu wazazi wanakuwa wamepotoka na watoto wanapotoka vile vile, lakini tuna wajibu watoto wanapokuwa kuachilia waiweze kuitafuta kweli na kujua kweli na kumjua Yesu wao wenyewe kuliko kupata tu wazazi wao.
Bila shaka, bila shaka. Shukran sana kwa maelezo hayo, Flora. Lakini hivi sasa pia nigeukie kwa swala hili hili la watoto, na hasa tukiangalia pale ambapo watoto wanafuata imani za wazazi, halafu nakuta tena pengine wakati mwingine wanaingia kwenye misimamo mikali, kwa mfano misimamo mikali ya dini ya Kiislamu. Hili linafanyika vipi, au tunawalinda vipi hawa watoto? Nitupe swala hili kwako wewe Shehe Nkunduiga hapo Burundi. Pengine swala hili, Shehe, linaweza likafanyika vipi kuwalinda watoto?
Naam, nashukuru tena mara ya kusema tena yote sana kuzungumza. Watoto kwanza tujue kwamba wanapokuwa mezaliwa wanafuata, tunawashindikiza sisi, tunawaandaa na kiimani. Unapokuwa unawaandaa, unaonesha ukweli wa mambo, unawapeleka polepole. Hakuna kutumia nguvu sana, hasa sisi kama Waislamu. Mtoto anapokuwa mikisho labda miaka kati ya 7 na 10, ndio unaweza kuwa unasukuma sukuma, ukiona kama hafati dini unakuwa unasukuma kidogo. Lakini akifikia miaka 18 anakuwa kama vile huru sasa, kwa ameshaelewa ukweli, muoneshe ukweli wa mambo. Na hasa watoto tunapokuwa tunajua kama watoto wana damu chemchem, ni kuwasaidia na wasiweze kujiunga na vikundi vibaya. Duko na vikundi vibaya, wewe unapokuwa unamfanyia unamuonesha ukweli wa mambo, unamuonesha imani nini, nini dini yako ni nini, kuna wakati wanajiunga na vikundi vibaya vinawapeleka vibaya. Na pia hizi njia za mitandao, kuna njia zingine zinawapotosha watoto. Ni kuwafuatilia mapema, unawaandaa mapema, unaonesha ukweli wa mambo, halafu wanafuata kwa kuelewa, sio tu kwa kulazimisha. Mimi tu kimlazimisha, anapokuwa amepata uhuru kidogo atakuponyoka.
Na
kuelimisha kuwasindikiza wanapokuwa kuna muda sasa wao, au wanapokuwa mebalehe, wana uchaguzi wao. Lakini wanapokuwa wameandaliwa mapema, wataendelea katika dini ya wazazi wao, ingawa iwapo wazazi watakuwa wana enendo mizuri. Kuna watoto wanaiga kutoka kwa wazazi.
Na Sheikh,
wazazi wanapokuwa wanakwenda vibaya, kwanza kama nilipozungumza ile swala la huko Kenya, sijui watu wanapeleka mpaka kufikia kuna mauaji. Sisi tunafundisha kwenye Qur'ani, nasema unapokuwa umemalizia nani umeua nafsi moja bila hatia, unahesabiwa kama umeua ulimwengu mzima. Sasa unapokuwa hasa utakuwa umesababisha kifo cha mtu bila hatia, na wewe utakuwa umehesabiwa kama umeua ulimwengu mzima. Watoto ni ndo viongozi wa kesho, waelimishwe, lakini waandaliwe mapema mapema, ngojua wanachokifuata ni kitu gani, wasifuate tu kwa kulazimishwa.
Sheikh, endapo anayewafunza naye yupo katika hii mifano ambayo hata ameitoa Charles Misango, kwamba mifano ambayo haikubaliki katika jamii, na umeshamwandaa huyu mtoto ashafuata huu mwenendo, utaubadilisha vipi?
Kwa kubadilisha ni kiasi kwamba tunajua kwamba watoto si wanaruhusiwa kujiunga na masomo. Atapokuwa amesoma, kwanza hivi vitabu kama tunavyoita vitabu vitakatifu, watu wanataka kuifanya kama ni vile ni vingi, lakini Mwenyezi Mungu anataja vitabu vinne tu mpaka hivi vitabu vinne. Au watoto watasoma, watajua ukweli wa mambo, na watakuja labda kuelekea waachane na hizo njia mbaya ambazo wamepelekwa, hata wakiwa wamepelekwa na wazazi wao. Baada ya kubali, wataona kwa kweli sisi tumepotoshwa na wazazi, na watawageuka. Lakini kwa hivyo sio kusema kutumia nguvu, ndio mzazi anapatia ni mzazi, watamheshimu kama kawaida, lakini kwenye imani yake kama ni imani potovu hawaruhusiwi kumfuata, na watakuwa kuhuru kuweza kufuata kile wanachokiona kama ni ukweli.
Bila shaka nashukuru sana Shehe Nkunduiga, baki hapa hapa kwenye line ya simu. Na Kenneth, pia umeona kwenye Facebook kuna watu wengi ambao wametoa maoni yao na kuchangia, lakini pia kuna wale ambao tuko nao kwa njia ya simu na moja kwa moja. Kunaye msikilizaji hapa kwenye line ya simu, nafahamishwa. Karibu msikilizaji, jitambulishe jina lako na mahali ulipo, halafu tupe maoni yako kwenye mazungumzo yetu leo. Karibu.
Asante kwa majina, ninaitwa Goligota Magabe kutokea Geita. Niseme sasa kwamba kuna watu kama watumishi wa Mungu ambao wanavuka mipaka. Mfano, wanatufundisha tunatii maneno ya Mungu, lakini tukirudi nyuma kwamba kuna Hosea imesema kwamba kwenye kitabu cha Mungu kwamba watu wangu wameangamia wakosa maarifa. Kwa hiyo sisi tunapokuwa tunafundisha na mchungaji au mtumishi wa Mungu, tuwe makini, tunasikiliza neno lile analosema kweli ni sahihi. Kuna wengine ni majenti wa shetani, Kwa hiyo Biblia imeandikwa kwamba nyakati za mwisho watakuwepo wachungaji maskofu wa ukweli na uongo. Kwa hiyo neno la Mungu tulitia, ila sasa unapokuwa unaenda kinyume na kitabu cha Mungu tayari ile ni agenti wa shetani. Kwa hiyo tuwe makini, tunasikiliza kinacho kuhubiri kama anaenda kinyume, basi pia niombe serikali za Afrika ndio makini. Uwepo na utaratibu wa kutoa vibali vya kuhubiri. Unakuta mtu yuko kwenye gari, anahubiri, hana kibali, au yuko mitaani, anahubiri, hana kibali. Je, akiao kama haribu kama huyo tunafanyaje? Kwa hiyo tuchukue tahadhari, serikali ichukue tahadhari. Sisi tuwe makini, tunaamini serikali zetu ziko vizuri, tutasaidia.
Bila shaka nikushukuru sana Gorgote Magabe kuchangia kwenye Facebook yetu ya leo. Na moja kwa moja Kenneth Bwire, umesikia haya aliyotoa. Kuna kazi kubwa hapa kwa upande huo wa serikali kupewa nafasi kuchangia. Lakini pia nafikiri ni some tu machache ambayo yako hapa mbele yangu kwenye Facebook kutoka kwa wasikilizaji ambao baadhi yao wametuma mengi, lakini nitasoma machache. Namuona yuko David Sechenga, yeye yuko kule maeneo Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema ni kweli katika serikali zetu za Afrika ni wakati sasa kudhibiti dini na kufuatilia mafunzo yanayotolewa katika dini hizo, kwani kuna mafunzo potofu mengi katika dini hizo ambayo mafunzo hayo mengi husababisha kugharimu maisha ya waumini. Haya, Suligi Nyema, yeye akusema yuko wapi, lakini anasema ni kufuta kabisa na kubaki na imani zetu za zamani.
Haya, Dr. John Warari, una kaa pamoja, unaketi pamoja na viongozi wenzako dini zote, mnajua kinachoendelea, umewasikia wasikilizaji wetu, umewasikia wachambuzi wenzako, lipo shida, tukubali kwamba ipo shida, na si shida ndogo, ni shida kubwa. Umemsikia msikilizaji ambaye amepiga simu kwamba upo gari unaendesha, unaona watu barabarani wanahubiri, wanawaambia watu wanachowaambia wao, video umeziona, si jambo geni. Hawa watu mbona wameruhusiwa uamuke asubuhi? Mimi Bwire naenda shambani kwangu, najenga hema, naanza kumleta Shomari na wengine, naanza kuwahubiria, bora wanipe pesa ama nipate pesa. Mbona mmeruhusu hili kufanyika? Na tunawaondoa namna gani sasa? Ni jukumu sasa tunafanya.
Asante. Sisi kama unanisikia sauti yangu ni sawa?
Sauti iko vizuri, daktari.
Asante ndugu Mbire. Niseme hivi, tuko kila nchi iko na sheria zake, constitution zake, na tuko na ile kitu tunaita freedom, ama uhuru wa kutengamana, uhuru wa association, na katiba ikitoa hivyo, hiyo ni kusema watu wako na uhuru. Isipokuwa sasa wakileta kitu ambacho ni potovu, hapo ndipo sasa nauliza wadhibitiwe, kwa sababu wananchi wako chini ya mamlaka ya serikali. Hata wale wananchi ambao wako katika dhehebu langu, mimi ninaamini kwamba wako pia chini ya uangalizi wa serikali. Kwa hivyo hao watu ambao wanatoka pale nje na kuanza kupasa sauti na kufundisha, hiyo ni haki yao. Ila wakianza kupita mipaka na kuleta mambo ambayo haifai, kama ile tulisikia hapa mjini nchini Kenya, mtu akikataza watu kwenda hospitali kunywa dawa, ama watoto kwenda shule. Na katika kimataifa kuna ile Bill of Rights ya kwamba mambo kama shule, mambo kama afya njema ni haki ya kila mtu. Kwa hivyo hao walimu ambao wanachukua tu vipasa sauti, wanaenda nje na kufanya yale ambao wanafanya, ni vizuri wachunguzwe. Na kama sasa sisi upande huu wa Kenya, Interreligious Council hicho kikundi chetu ambacho kina unganisha dini zote, tuko na umbrella bodies kama wale ambao wanaitwa evangelicals. Wao pia wako na umbrella bodies. Yeyote yule ambaye atajiita mwevangeli na akitoka pale kuhubiri, kuna code of conduct, kuna mikakati ambayo tulikaa chini kama waevangeli na tukasema huu ndio mwenendo ama hii ndio njia ambayo yapasa hawa watu wakapitie, inaitwa code of conduct. Na mtu akiwa ni chini ya mwamvuli huu wetu na hazingatii code of conduct, tunamwendea na tunamkosoa na tunamfanya counseling, tunajaribu kumrejesha, na kama hataweza kuyafikia mashauri, basi huyo anaachiliwa, apatiwe serikali ndio ikapate kumwadhibu. Tena kikundi chetu cha Interreligious Council of Kenya tumebuni maandishi ya kuwajali watoto ambayo inaitwa Child Protection Policy. Child Protection Policy ni mambo ambayo inazingatia ulezi wa watoto kwa njia ambayo inakubalika kimataifa, universal. Na kwanza, mtoto anahitaji malazi mema, masomo mema, afya, awe na afya, awe na amani, na aende shule, na akiwa mgonjwa apatiwe matibabu. Na kukiwa kuna dini yoyote ile ambayo yavunja mikakati hii ambayo inaitwa Child Protection Policy, basi hatuna budi ila sasa kuuliza serikali na sheria zake zikapate kuingia. Asante ndugu Bire.
Asante Dr. John Warari kapo kwenye line ya simu. Muda wetu unazidi kukimbia. Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki kukamilisha, nikupe nafasi Charles Mesango, pengine sasa yani ambayo wewe ungeshauri kuelekea mbele. Nimeona hapo awali ukisema kwamba unaunga mkono kile kilichofanyika kupitia serikali ya Rwanda, lakini kama pia tulivyozungumza kwenye mazungumzo haya, tuna hatuwezi kusahau pia kwamba kuna uhuru wa dini na kuna mipaka yake, lakini pengine kile ambacho ungependa kuona kinafanyika ili tuepukane na haya majanga kutokea katika siku za mbele. Kwa kumalizia tu, karibu.
Asante. Naomba pia nijibu haraka haraka tu kwa sekunde chache. Moja ni kwamba lazima tutambue kwamba hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Uhuru wa aina yoyote, mtu nyumbani kwangu, mimi nyumbani kwangu nina watoto wa kike na wa kiume, na tuna nyumba ile tunalala, lakini mimi siwezi kutoka katika chumba changu nikiwa mtupu nikaingia kwenye chumba cha watoto wa kike kusema kwamba ni uhuru wa nyumba yangu. Ni nyumba yangu, nimejenga, ni watoto wangu, nimezaa wenyewe, lakini lazima niwe na discipline. Kwa hiyo jambo lolote katika jamii, hata kama la dini, mimi napingana na wale wanasema uhuru wa kuabudu. Uhuru bila nidhamu haupo. Kwa kikundi, mtu, taasisi ambayo nasema usiniingilie uhuru wa kuabudu, wakati ninatanishi image ya watoto, ninaharibu mfumo mzima wa jamii inayonizunguka, hiyo sio dini. Hayo kama wengine walivyosema, huu ni ushetani. Na dini zote, taasisi zote za kiimani zinawiwa, na vitabu vyote, iwe ni Korani, iwe ni Bible, inasema heshimuni mamlaka zilizo katika dunia. Sasa mamlaka hizi zilizo katika dunia lazima zisimamie kikamilifu, ziweke mwongozo mzuri wa kuhakikisha kwamba vikundi au taasisi zozote za dini zisizozingatia usalama, kwa mfano wa mtoto, amesema kiongozi wangu hapa mchungaji huyo, kwamba lazima zihakikishe waamini wake wako salama, wanaweza kushiriki shughuli zozote zile za kiuchumi, wanalinda imani za wengine wanaowazunguka kama ambavyo wao wangependa imani yao ilindwe na iheshimiwe. La tatu, kama kuna mtu anasema hili ni kanisa langu, iwe ni sifa ya kwanza ya kumuondoa huyo mtu, kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kujitangaza kwamba hili ni kanisa langu. La nne, lazima huyu mtu anayeanzisha hiki kikundi au wale watu awe ameambatana na wengine wanaofanana. Kwa mfano, katika Tanzania tuna baraza la maaskofu Katoliki, tuna wanaita teki, kuna wale CCT, na kuna muungano wa makanisa ya Kipentekoste ambayo wanaitana, wanashauriana, wakiona mmoja anapotoka wanadhibiti pale pale.
Charles,
Naam.
Muda wangu mwelekeza ananiambia umenipa kisogo, inabidi ni kushukuru mno kwa mchango wako kutoka hapo Dar es Salaam. Tumefaidika sana na maoni yako. Tumefaidika sana John, Dr. John Warari, mwanachama kwenye bodi ya Baraza la Muungano wa Dini Mbalimbali Kenya. Sheikh Nkunduiga, tunasema asante sana kutoka Burundi. Wasikilizaji, tunasema asante mno, na tusisitize vile vile kwamba hili tatizo si kila kanisa, hapana, ni watu wachache katika nchi ambao wamechangia haya yote kutokea. Kuna wengine wanadai kufufua wafu na wengine wanadai kufanya miujiza. Tunakushukuru na asante sana.